Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 82 vám predstavíme tradičný zvyk, ktorý bol súčasťou ukončenia zalesňovacích prác, takzvaný dorobník. Navštívime poľovnícke združenie Dolina v Šenkviciach, kde sa príkladne starajú o revír a organizujú podujatie pre deti. Potom sa vyberieme na lesnícke maturity a odbornú prax, aby sme vám pootvorili dvere do systému vzdelávania budúcich manažérov lesa. V podcaste zverejníme výsledky štúdie zameranej na efektívnosť lovu zveri lukom a taktiež vám predstavíme ocenených poľovníkov a organizácie, ktoré prispeli k rozvoju poľovníctva na Slovensku. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na lesnej správe Čierny Váh aj počas tohtoročnej jary zalesňovali. Horári tu vytvárali nové lesy na miestach, ktoré postihla kalamita, alebo na plochách po obnovnej ťažbe.
Mali sme tento rok veľké objemy zalesňovania, nejakých 250 000 kusov sadeníc máme sadiť teraz na jar, 50 000 nám zostáva na jeseň sadiť, čo činí nejakých 73 hektárov. Zalesňujeme tu po celej správe rôzne druhy drevín, snažíme sa zakladať zmiešané porasty. Zalesňujeme smrek, smrekovec, borovicu, jedľu, buk, brest, javor, lipu.
Nachádzame sa nad morských výšach, kde sú rozšírené dreviny ako hlavné jedla smrek buk, čo je v podstate karpatská lesozmes. To sú dreviny, ktoré sú v areáli prirodzeného výskytu a ku ním ešte jednotlivo v prímesi zalesňujeme javor, smrekovec, pomiestne borovica.
Odkiaľ beriete sadenice?
Na všetkých lesných celkoch, ktoré obhospodarujeme, ako všade máme uznané lesné porasty, kolegovia z odštepného závodu Semenoles nám aj na základe našej požiadavky semený rochok zberajú, semenú surovinu, rozpestujú pre nás sadmový materiál na svojich lesných škôlkach, pre nás konkrétne škôlkárske stredisko Jochy, ktorého zamestnanci aj dneska tu spolupracujú pri umelej obnove, a taktiež škôlkárske stredisko Oravská priehrada. V menšom potom máme škôlkarské stredisko Šariš v Prešove, odkiaľ berávame podľa potreby a množstva sadeníc kvalitný buk najmä.
Pestujeme stromky do lesa, pestujeme vlastne rôzne druhy. Pestujeme od smrek, smrekovec, borovice, buk, jedle, javory, všetko, čo treba. Jedla sa pestuje aj 6-7 rokov, kým ide takto do porastu, ako je tu vysadená. Buky stačia rok, smrekovec 2, podľa drevín je to. Vidíme to vyrastať od semiačka, čiže je to úplne od maličkého semienka, semenáčka až po, kým ide do lesa na výsadbu.
Keď sa hory vysadia, patrí sa túto prácu aj osláviť. Je to jedna z menej známych tradícií, nazývaná tu na Liptove dorobník. V iných lokalitách Slovenska ju poznajú aj pod názvami Oldomáš, Pierkovo, Dorobiono alebo Dokončenie hory. Tento zvyk označuje ukončenie sezóny zalesňovacích prác a bol rozšírený najmä v hornatých oblastiach Slovenska.
Teraz máme väčší objem zalesňovania a pri ukončení zalesňovania si urobíme tento dorobník. Je to vlastne pre nás hore taký sviatok, kedy sa stretnú aj tí dodávateľia prác, aj horári a spoločne zalesnia teraz, dajme tomu, tie posledné sadeničky, ktoré nám zostávali. Potom si urobíme nejaký guláš, posedíme, porozprávame, posrandujeme.
To, čo ste si vypestovali, ste aj tu na Čiernu Váhu zalesnili. Aký je to pocit vidieť, kde skončila tá vaša sadenička, ktorú ste možno od toho semiačka sledovali?
Je to úplne super pocit, lebo je to, človek vidí, kde to skončí, aký to má efekt a že je to prospešné pre celú spoločnosť, pre vodu, pre celú klímu, pre nás, pre vzduch. Je to veľmi dobrý pocit.
Tieto dorobníky boli v minulých rokoch bežná realita. Ako poľnohospodári majú dožinky, my sme mali tieto lesnícke dorobníky, najmä keď sa dokončilo jarné zalesňovanie, lebo je to pre lesníkov, čo sa týka lesníckej prevádzky, veľmi významná vec. Čiže nie len rúbať, ale aj zalesňovať a starať sa. A v súčasnej dobe sa to vykonáva už len na niektorých lesných správach, kde ešte sa snažia dodržiavať tie staré tradície lesnícke.
Súčasťou tradície boli rôzne činnosti, ako napríklad obnova hory, teda sadenie mladých stromčekov. Nechýbalo ani pletenie vencov z kvetov a čečiny, či zdobenie stromov. Celé podujatie sa nieslo v slávnostnom duchu a sprevádzali ho rôzne zábavy.
Les zalesňovať, alebo teda plochy, ktoré vznikli nejakou ťažbou alebo po kalamite, je nutné zalesňovať. Nie len z ekologických dôvodov, aby sme udržali tú krajinu a ten les stabilný a nejakú aj tú biodiverzitu, aby sme podporili, ale je to dôležité aj pre hospodárstvo. Hospodárenie v lesoch je prirodzenou činnosťou a každý lesník chce pracovať naďalej v lese, preto musí zakladať nový les, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám. Veľmi veľa ľudí má záujem prísť k nám a podieľať sa na tejto činnosti, avšak naše kapacity sú limitované a v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko, kde z OZ Moje Slovensko zabezpečujeme jednotlivcov, potom poskytujeme túto príležitosť aj firmám a samozrejme rôznym súborom, ktorí už sú nejakým spôsobom známi v regióne, dávame im túto príležitosť. Ide hlavne ale o edukáciu, aby sa stretli s tými lesníkmi, možno si aj vykonzultovali nejaké veci a prišli aj zistiť, aká je to náročná práca, že ten les nevzniká len tak sám a že je to tvrdá práca, ktorá trvá hodiny a ten úžitok z toho lesa čerpáme až ďalšej generácii.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Šenkvice mali vždy najmä poľnohospodársky ráz. V minulosti tu bol mlyn a pradiareň vlny. Na spracovanie domácich poľnohospodárskych surovín, zemiakov, repy, jačmeňa a kukurice bol založený liehovar a škrobáreň. V obci pôsobí okrem vinárskeho a chovateľského spolku aj poľovnícke združenie. No a práve v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, teda v júni, miestni poľovníci informujú občanov o tom, čo v revíri práve realizujú.
Preto organizujeme jedno veľmi pekné podujatie, ktoré voláme Polovníci deťom v lokalite, kde máme umiestnenú polovnícku chatu a strelnicu. Súčasťou tohto podujatia je veľa edukačných vystúpení, to znamená, máme tam sokoliarov, máme tam ukážky práce, kynológie, vábenie zvery, ukážky o pestovaní lesa a podobne.
Nachádzame sa v Šenkviciach na Polovníci deťom.
Anglické stavače.
Tak a jak sa mu to ľúbi.
Slovenská poľovnícka komora v rámci svojej osvetovej práce podporuje takéto podujatia, ako sú napríklad tieto regionálne huberské dni alebo detské dni. Toto podujatie tu v Šenkviciach je naozaj známe v širom okolí a sme mimoriadne radi, že sa teší takéto priazni. A je veľmi dobré, že je tu kolektív ľudí, ktorí vedia takéto niečo zorganizovať a robia dobré meno slovenskému poľovníctvu. Tí ľudia, ktorí sem prídu, sú spokojní a myslím si, že odchádzajú s úplne iným názorom na poľovníctvo, na to, čo to poľovníctvo v podstate pre tú celú spoločnosť znamená. Takže ešte raz ďakujem šenkvickým poľovníkom a všetkým poľovníkom v regiónoch, že robia takéto krásne akcie.
Chodia ľudia aj zo širšieho okolia, ako je Senec, Pezinok, Bratislava, Trnava. Každý rok sa to zvyšuje. V priemere okolo 400-500 detí počítam a plus rodiny príslušníci. Odhad taký plus minus okolo 1000-1500 ľudí, že by sa tu za ten celý deň vystriedalo.
Mne sa najviac páči, keď je tá výstava psov.
Majú využitie hlavne v poľných revíroch, ako je tento náš.
Hodnotím to veľmi pozitívne, páči sa mi atmosféra, či už zo strany teda poľovníkov, alebo jednotlivo aj organizácia. Veľmi sa mi páčilo, je tu teda dostatok jedla, je tu aj samostatne prezentácia teda psích plemien, či už ako ich nejaké charakteristiky, alebo jednotlivá výstava, hovorí sa tu o tých plemenách. Zároveň tu je aj nejaká taká osveta tých detí o povedomí tej prírody a zvierat, takže veľmi pozitívne.
Môžeme sa pochváliť, že v našom združení je veľa zanietených členov, ktorí sa venujú kynológii. Hlavnou rasou, ktorú chováme, sú stavače. A ďalšia skupina psov, ktorú chovajú naši členovia, sú brlohare. Či sú to jazvečiky, alebo jaktereria a podobné.
A na čo ho používate?
Na portovanie a na také na polovačky.
Máme výbornú spoluprácu, za ktorú ďakujeme s miestnym poľnohospodárskym družstvom, ktoré nám vychádza v ústretí pri rôznych aktivitách, kde máme prienik našich činností. Ďalšou organizáciou, ktorú by som rád spomenul, je aj hasičský zbor, ktorý nám pomáha pri zabezpečení rozvozu vody a ďalšie organizácie v rámci obce. Veľmi dobrá spolupráca je aj so zastupiteľstvom obce a samotnou obcou Šenkvice, ktorá nám vychádza v ústretí a podporuje naše aktivity a vieme si nájsť cestu k sebe.
Po ukončení človek má dobrý pocit z toho, že ľudia sa tu dobre cítili, tak radi to pripravíme aj ďalší ročník.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Maturanti so zelenou krvou. Aj tak sa niekedy nadnesene hovorí študentom lesníctva, ktorí vykonaním maturitných skúšok ukončia štúdium. Do praxe alebo na vysoké školy pôjde tento rok z Liptovského Hrádku cez 30 absolventov lesníckej školy. No do prvého ročníka ich prijali takmer raz toľko, pretože záujem o štúdium manažovania lesov stúpa.
V posledných rokoch vidno, že ten záujem stúpa, no a ten trend je taký, že aj v tom lesnom hospodárstve ľudia odchádzajú do dôchodku, prichádzajú mladí ľudia, takže sú potrební, je potrebné, aby študovali tento odbor a myslím si, že to má budúcnosť.
A to sme zisťovali aj počas praktického vyučovania a maturít, ktoré sa konali na území lesnej správy Malužiná.
Lesy Slovenskej republiky poskytujú priestory na vykonávanie hromadných praxí, ako aj individuálnych praxí až po ukončenie maturitných skúšok.
Odborná prax je vlastne rozdelená do takých blokov. Akurát teraz prebiehajú počas matúr druhý a tretí ročník majú súvislú odbornú prax. Aj tu máme práve našu žiačku, ktorá je z horárkou s nami a vlastne nadobúdajú také skúsenosti už tej praktickej stránky, čo ten horár má robiť.
Študenti dneska majú na práci plecírub. Ide hlavne o to, aby vyrezali nežiaduce kroviny z tohto porastu, vyrezávajú hlavne liesky a robia to tak, že z celého toho trsu nehávajú jeden výstavok, ktorý si neskôršie berie energiu a tým pádom nevyrašia ďalšie okolité výrastky a tým pádom sa ten porast sprístupní pre ďalšie sadenie alebo ďalšie náletové dreviny.
Držím v ruke denník praxe. Zapisujeme si dátum, pracovisko, pracovný čas, odkedy robíme, aké bolo počasie, potom pracovnú úlohu a zápis o plnení tej pracovnej úlohy. Uh-huh. A potom ešte si píšeme získané poznatky z tej celej úlohy, že čo sme akože zistili niečo nové.
Tým študentom to dá určite taký reálnejší pohľad na tú prevádzku. Predsa len nad tými knihami a pri tej tabuli tú teóriu vnímate inak. A keď prídete do toho terénu, tak máte to možnosť vidieť v reáli aj so všetkými tými problémami a tými úskaliami, keďže nachádzate sa v otvorenom priestore, kde sa mení počasie, akékoľvek podmienky, takže majú o mnoho lepšiu predstavu o tom, ako to v skutočnosti vyzerá.
Viete si vy predstaviť, že by ste v budúcnosti pracovala ako lesnička, možno aj v lesoch Slovenskej republiky?
Áno, dokážem si to predstaviť, pretože pre mňa toto povolanie má zmysel do budúcna, pretože vlastne podporujeme život na planéte, aj sa vlastne o to staráme a je našim cieľom hlavným, alebo aspoň podľa mňa, čo ja som zistila, aj čo sa učím, aj podľa rôznych iných ľudí, ktorí sú zamestnaní u lesov. Ich hlavná náplň, alebo aj cieľ, aj všetky tieto myšlienky, ktoré je, tak je zachovanie tých lesov pre budúcnosť. Takže áno, dokážem si to predstaviť a by som bola hrdá na toto povolanie, že by som to dokázala vykonávať.
Takejto perspektíve sa tešia nielen učitelia, ale aj lesníci v praxi, pretože starostlivosť o lesy vyžaduje ľudí, ktorí majú úprimný vzťah k prírode.
Ono, tá láska k prírode, to je základná vec, ale musí si uvedomiť, že to, čo pripravuje, čo sadí, o čo sa stará, tak sadí pre ďalšie generácie, lebo kukurica narastie za jeden rok, ale les narastie za 100 rokov, ale keď sme boli takto so žiakmi zalesňovať, alebo sme sa starali o mladé lesné porasty, tak už o tých 10-15 rokov vidíte výsledky tej svojej práce, čo je také povzbudzujúce aj pre tých mladých, lebo to, čo vidíme dneska tu, tak to je práca našich predkov. No a toto isté my chystáme aj pre našich potomkov, pre budúce generácie.
Verím tomu, že lesy budú v dobrých rukách, pretože naozaj na tých lesníckych školách ešte stále je tá príležitosť, že chodia do prevádzky, do praxe, naozaj do lesa. Nie je to len o teórii, ale aj o tom praktickom vyučovaní a to je, myslím si, to najpodstatnejšie.
Približte divákom, ktoré témy ich skúšate, vlastne z čoho odpovedajú, z akých oblastí?
Oblasti sú rôzne a to je práve to, že nevedia, čo si vylosujú, lebo tie otázky si losujú, ale je to naozaj od lesnej škôlky, cez výchovu mladých lesných porastov, prebierky, ale aj hospodárska úprava lesov, ťažbová technológia až po manipuláciu dreva a vyplňovanie dokladov, ktoré s tým súvisia.
Na výtyčku som si položil ultrazvuk a ďalkomierom som išiel okolo toho kruhu a priemerkoval to, čo bolo v strede.
Dobre, takže vstupnými údajmi bol počet stromov.
Počet stromov to boli 300.
Stupeň rozrôznenia si určil aký?
2.
Dobre.
Je to vlastne maturita, ktorá má také dve časti. Prvá časť prebieha v škole, tam majú poznávanie prírodnín, následne si vyzvinú pomôcky podľa vytiahnutej otázky a odchádzajú do terénu, kde majú ten časový priestor na vypracovanie. Počas tej odpovede nám preukážu naozaj tie praktické zručnosti, ktoré sú podkladom pre samotnú lesnickú a poľovnickú prax.
Stredná lesnická škola je výberová škola, čiže z môjho pohľadu tí žiaci sú na veľmi vysokej úrovni.
Vybrali ste si aj vy z týchto študentov, že si poviete možno, že no, z tohto bude dobrý horár?
Veľa z týchto študentov sú následne aj zamestnanci Lesoslovenskej republiky, kde ich prijímame na pozíciu praktikantov a následne postupujú ďalej na vedúcich lesných obvodov a samozrejme aj pracovníkov lesných správ.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Lov lukom je v mnohých krajinách sveta legitímnou poľovníckou metódou. Na Slovensku sa zver môže loviť lukom vo zverniciach. Členovia Slovenského klubu loveckej lukostrelby v spolupráci s odborníkmi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie od roku 2022 realizovali štúdiu, v ktorej zhodnotili efektivitu a etickú prijateľnosť tohto spôsobu lovu v porovnaní s tradičným lovom palnou zbraňou. Hlavným cieľom bolo
poukázať na to, že lov lukom v prípade teda, že sa dostane do nového poľovného zákona, je rovnako efektívny ako lov strelnou zbraňou.
Počas výskumu zistili, že zver po zásahu šípom z luku
odbieha veľmi podobne, alebo nie o mnoho väčšej vzdialenosti, dokonca mnohokrát o mnoho menšej vzdialenosti, ako pri love strelnou zbraňou. Ďalšia vec je vlastne, že tá zver pri zásahu šípom o mnoho výraznejšie farbí. Čiže to je ako keby veľké pozitívum pri následnom dohľadávaní, v prípade, že dohľadávka je potrebná.
Výsledky potvrdili, že pri správne použitom vybavení a dostatočnom tréningu je lov lukom porovnateľne efektívny s palnou zbraňou. Mimoriadna pozornosť bola venovaná miere stresu a utrpenia zvery. Laboratórna analýza tkaní preukázala, že zver ulovená lukom vykazuje nižšie hladiny stresových hormónov, kortizolu a adrenalínu, ako aj nižšie hodnoty glukózy, čo poukazuje na menšiu mieru stresu a poškodenia svalového tkaniva. Z týchto dát vyplýva, že lov lukom môže byť v mnohých prípadoch humánnejšou alternatívou.
Lov lukom, čo sa týka nejakých stresových faktorov, čo sa týka kvality zveriny, ktorá sa takýmto lovom dosahuje, je porovnateľná. My si stále myslíme, že bude lepšia ako lov strelnou zbraňou, kde tých faktorov, ktoré vplývajú na tú zver, je podstatne viac. Keď tam nie je prítomný ten hluk, ktorý spôsobuje tá strelná zbraň, tá zver reaguje, proste nevie si to spojiť. Kým si to má možnosť viac menej uvedomiť, tak dochádza k zhasnutiu tejto zveri.
Analýza mesa odhalila rýchlejší nástup zrecích procesov, čo prispieva k lepšej senzorickej kvalite, chuti, štruktúre a farbe mesa. Nižšia mikrobiologická kontaminácia a znížená prítomnosť amoniaku zvyšujú hygienickú a zdravotnú bezpečnosť diviny. Tieto faktory významne prispievajú k udržateľnému poľovníctvu a rozvoju kvalitnej potravinovej produkcie z voľne žijúcej zvery.
To, čo lov lukom priniesie, je obohatenie konvenčnej výzbroje každého poľovníka a je to vlastne veľmi tradičný spôsob lovu, takisto ako sokoliarstvo. Sokoliarstvo takisto nedokáže plniť plány lovu, ale z pohľadu ako keby pestrosti a možnosti lovu si myslím, že bude veľkým obohatením lov lukom, pokiaľ by teda bol aj vo voľných revíroch.
Na rozdiel od zahraničných štúdií, ktoré sa zameriavali na jeden či dva druhy zvery, slovenský výskum pokryl celú škálu raticovej zvery bežne lovenej v Európe. Jeleniu, danieliu, mufloniu, srnčiu a diviačiu zver. Vďaka tomu sú jeho závery aplikovateľné nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie.
V európskych krajinách, v Španielsku, bežne v Madride, v mestských lesoch sa poluje na zver, ktorá teda preniká do intravilánov miest a obcí. Áno, je toto jeden z možných spôsobov, ako sa dá bojovať proti premnoženej zveri a teda tlmiť aj negatívne dopady toho, že tá zver teda preniká do intravilánov.
Výsledky štúdie potvrdzujú, že lov zvery lukom môže byť pri dodržiavaní prísnych pravidiel etický, efektívny a zároveň produkovať kvalitnejšiu divinu. Slovak Bowhunting preto verí, že tento výskum bude silným odborným argumentom pri diskusii a možnej legalizácii lovu lukom vo voľnej prírode. Štúdia je zároveň príspevkom k európskej diskusii o modernom a udržateľnom poľovníctve, ktoré rešpektuje nielen tradície, ale aj najnovšie poznatky v oblasti biológie, ekológie a welfare zvery.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V poľovníckom kaštieli v Palárikove prepájajú minulosť s odborným prístupom a dôrazom na udržateľné poľovníctvo. Zástupcovia Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zvery, známej aj pod skratkou CIC, tu nedávno odovzdali prestížne ocenenia grófa Lajoša Károlyho, a to jednotlivcom a inštitúciám, ktoré prispievajú k formovaniu budúcnosti poľovníctva a ochrany prírody.
Úprimne si vážim toto ocenenie, lebo je prepojené na tri významné piliere, a to je história, kultúra a tradície. Tá história je sama o sebe veľmi dôležitá, nielen v tomto regióne, ale práve nadobudla celosvetový rozmer. Tu vznikla myšlienka založenia CIC a práve ocenenie Lajoša Károlyho je s tým bytostne spojené.
Môj starý otec sa takmer polstoročie snažil o príkladné hospodárenie v krajine na troch pilieroch. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo. Vybudoval tu aj zavlažovacie kanály, ktoré v časoch sucha pomohli. Organizoval aj dobročinné akcie a pomáhal ľuďom, ktorí boli odkázaní na pomoc. Dobrovoľne platil dôchodky svojim zamestnancom. Táto medaila symbolizuje jeho odkaz. Oceňujem, že Slovensko sa stará o tento kaštieľ, ktorý slúži všetkým občanom.
Dnešná akcia bola pre kaštieľ Palárikovo veľmi významná, veľmi dôležitá. Okrem toho, že zavítal do týchto našich priestorov gróf Károly, takisto aj veľmi známi hostia, tak sme pri tejto príležitosti v mene Lesov Slovenskej republiky odhalovali pamätnú tabulu na počesť grófa Lajoša Károlyho.
Poľovníctvo nie je len o love, to všetci vieme, je to aj o priateľstve, kamarátstve, o svete a pomoci druhým. Ja po cestách, či už v zahraničí, v Afrike, alebo aj na Slovensku, sa snažíme pomôcť jednak našim priateľom poľovníkom, ktorí sa dokážu ocitnúť v núdzi. Ja je to naozaj obrovskou cťou, aby sme v takýchto nádherných priestoroch historického zámočku Palárikovo v správe Lesov Slovenskej republiky spolu s grófom Károlym dostali takéto významné ocenenie.
Vždy zúrazňujem, že dostali to Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, takže ja som mal iba tú česť ako generálny riaditeľ prevzať túto cenu. Vnímam to ako ocenenie tej práce, ktorú robíme, lebo predovšetkým sme hospodári v lese, ale sme aj polovníci, ktorí zabezpečujú ten polovný manažment tých pozemkov a lesov, ktoré máme v správe.
Som rád, že som jeden z ocenených a moja činnosť spočíva v tom, že snažil som sa rozvíjať spoluprácu medzi maďarskými a slovenskými polovníkmi na takej regionálnej úrovni. Uskutočňujú neskutočné množstvo kultúrnych spoločenských podujatí, ktoré pozitívne vníma aj tá nepolovnícka verejnosť, teda deti, mládež, tá naša budúcnosť.
Sa snažíme nejakým spôsobom aj zveľaďovať tento priestor, lebo je tu čo zveľaďovať, to si musíme povedať. Aj ten park, aj samotnú budovu ide, aj kultúrnu pamiatku, takže naozaj treba to akože aj v kombinácii s pamiatkármi sa o to starať. Snažíme sa celkovo oživiť ten život tohto kaštieľa, nech to naozaj nie je vnímané ako iba nejaké polovnícke múzeum alebo niečo, čo malo nejakú históriu, ale chceme tomu dať aj nejakú budúcnosť, že polovnícky zámok v Palárikove tu je a je tu pre ľudí.
To prepojenie v tej histórii je veľmi dôležité, aby sme dali odkaz tých našich predkov, aby sme to odovzdali neskôr našim generáciám, práve našim deťom povedať, že tu sú korene polovníctva na Slovensku a tu máme možnosť pracovať s touto myšlienkou. Veľmi dôležité, že je to o vzdelávaní, o pomoci, o kontinuite a hlavne o komunikácii, aby sme mali ako človek človeku bližšie, aby sme si boli aj ľudskejší.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 82. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na web stránkach halali.sk alebo polovnickakomora.sk. Sledujte a počúvajte podcasty Bližšie k prírode, pretože s nami budete naozaj bližšie k prírode.